Правим това интервю на 2 май 2018 година във връзка с предстоящия празник на армията 6 май. Ето го господин Каракачанов, който сме го поканили в градината на Министерския съвет. Здравейте, господин Каракачанов.
Здравейте, госпожо Ивановска.
Добре дошъл.
Вие добре дошла?
Да. Как ще отпразнуваме 140-та годишнина на българската армия?
Ми започваме с Гиргалански парад. Но това ще бъде малко по-пишлен, така да се каже, малко повече техника, малко повече войска. За да видят българите, че въпреки трудностите през последните.
Да, микрофона към него, защото не се чува.
Въпреки трудностите последните 28 години, българската армия се изпълнява задълженията.
Мечтаете ли си да имаме такъв голям парад, както прави Путин, например?
Вие ме питате дали си мечтая България да отиде на три морета тогава. За да имаш такъв голям парад, трябва да си 120-30 милиона държава, която е Русия. И разходите за отбрана да са много повече от тези прословути 2% от брутния вътрешен продукт.
По вашата карта на ВВРО сме били на три морета?
Не, според историята на България. България е била на три, че даже и на четири морета. До Карпатите, до Делтата на Дунава и така, но това е историята.
Давайте да седнем да ви поразпитам още някои неща. Мечтали ли сте си някога да станете вице-премьер и министър на отбраната?
Мечтал не съм. Но когато човек се заеме с политика и очаква, че ако се свърши добре работата, може би в политиката ще се издига. Но точно да съм си мечтал не съм.
Как станахте лидер на ВМРО?
Аз съм един от малкото лидери в България, които са тръгнали от кота нула в политиката. Всъщност, студентската организация на ВМРО, 89-та година, председател на студентската организация, докато завърши университета, след това организационен секретар, след което съпредседател и чак далечната 97-та година, т.е. след 8 години вървене по стълбичката, станах председател.
Баща ви Дончо Каракачанов, който също е политик, беше и депутат в Великото народно събрание, той зарази ли ви с елан, както казваше Гиньо Ганев, към политиката?
Не. Той беше в Великото народно събрание 90-91 година, но с политиката съм заразен от историята още. Защото още от 10-ти клас четейки историята. Всъщност цялата история е много така става за сериал.
Какво?
Да. Към 10-ти, всъщност до края на 9-ти клас бех обикновено буйно момче, което предимно се занимаваше с спорт. Тренирал съм волейбол, футбол. По най времена цигарите, алкохола бяха непознати за поколението на 15, 16, 17 годишните. И имаше 10-ти клас началото, тогава имаше едни бригади, ако си спомняте. Mm-hmm. Имаше и есенни, и летни. И нашата гимназия...
Коя гимназия сте завършил?
15-та гимназия Дан Мицкевич в София. Нашата гимназия ходеше на есенна бригада в Пазарджишко и береше грозде. И живеехме на квартири. Като беше абсолютно забранено момчетата да ходят в женските квартири.
Какво щех да попитам?
Или обратното.
А вие правихте ли?
Направи го. В смисъл, този начин съвременното поколение трябва да си го представя по този начин, както се случва сега. А тогава нещата бяха много по-романтични. Охажване, така, свалки.
Кошница грозда.
Кошница грозда. Не, ама отидохме трима съученици в квартирата на 4 момичета. С една бутилка вино. Забележете, една бутилка вино за 7 човека.
Което си беше много алкохол за това време. Да ви
не, напротив, като сравнявам сегашните критерии на младото поколение за алкохол, просто несериозно нищо. И така си говорихме. Като сме направили една много сложна схема, при която ако мине проверка от учителите, да не могат да ни хванат. Външната врата на двора сме подпряли с една лопата и като отворят лопатата да падне да изрънче.
А вие къде щяхте да се скриете?
Ние сме си маршрута за оттегляне, както се казва, беше прогонен. Къщата беше на 2 етажа, това беше полу-втори етаж такъв, през прозореца, в градината, в другия двор и излизаш на другата улица. Обаче явно се бяхме заприказвали повече, подчертавам, заприказвали. Едната бутилка вино не беше изпита. Но пушихме цигари, по 2-3 цигари в един буркан от компот. В момента, в който чухме, че учителите бяха вече на вратата.
А те бяха разбрали ли, че се събрали?
Не, те просто си правят регулярни проверки. И когато почнаха да чукат на вратата, ние тръгнахме по резервния маршрут за отстъпление през прозореца. Първия скочи и избяга, втория, аз бях третия. Обаче в момента, в който аз качах, те влязоха в стаята. И ме видяха.
Сам с 4 момичета?
Не, видяха и този преди мен. Първия успя да се скри, защото пръв скочи. И на другия ден ни вика директорката и казва така и така. Снощи викаме, не, ама такова нещо, ние си бяхме в квартирата, спяхме, защото веднага след това дойдоха в нашата квартира, но ние се правиме на заспали.
Така, ами добре. Стати ли се съвречете или се завихте до...
Не, 2-3 минути, бързо. И казаха ми, добре, тогава намерихме вино, намерихме цигари, иначе момичета се ги консумира, следователно тях ще изгоним от бригадата. И ние с другия младеж, Георги се казваше,
поехте вината.
Решихме да си признаем, защото в края на краищата да отидеш на гости и да пострадат домакините заради тебе не върви. И си признахме, че ние сме били, изгониха ни от бригадата, естествено за назидание, пред строя, за нарушение на правилника и така нататък, ни изгониха. И аз се прибрах в София.
А успяхте ли поне да целунете някои от момичета?
За съжаление, прекъснаха ни. Може би ще стане по-добре.
А имахте ли по-други замисли?
Най-вероятно на 17 годишна възраст започват и се въртат тези неща в главата. Всъщност, какво най-вероятно въртат и за такива работи в главата, но пак подчертавам, в онази далечна, може би 82-а година, нещата не бяха такива, каквито са в 2018-та. И това прибрах се вкъщи, естествено, наказание, никакви джобни пари и няма къде да ходиш, ни на кино можеш да отидеш, нищо не можеш да правиш. И тогава започнах да ровя в библиотеката на баща ми. Знам, че от дядо ми той имаше стари книги от преди 9 септември, някои от които ги бях виждал, но е така, отнямане какво да правиш по цял ден. Нямаш училище, другите са на бригада, тебе ти е скучно.
Тоест, хормоните доведоха Каракачанов до историята.
До македонския въпрос.
Да.
И попаднах на втория том от спомените на Иван Михайлов. Нещо, което, нали, ме шокира. Първо, тогава, Ванче. Да, Ванче Михайлов, тогава по тогавашното разбиране за история, това е една фашистка, великобългарска, шовинистична организация, тъй като са били антикомунистически настроени.
Тя тая книга не беше ли забранена?
Не беше забранена, но България попадаше. Това беше ксерокопия, но подвързано направено. И ми беше много интересно. Там гледаш събития, които са случвали 21-а, 22-а, 23-та, 25-та, 30-и някои година. Виждаш как едно население българско, за което в нашите учебници не се говореше, по това време официалната политика на комунистическа България беше, че ние нямаме териториални претенции към Югославия и не търсиме дори права на българите в Македония. Но ти виждаш нещо, което го няма в учебниците по история, защото в учебниците по история нещата бяха до 12-та година. Или Илинденското въстание, как България загубила Македония, от тук нататък се едно, че пада мъгла и няма нищо. И ти всъщност научаваш истината след този период, какво се е случило. Виждаш хиляди убити, изнасилени жени, запалени села, едно движение съпротивително, защото ги виждаш на снимки, което като размах и като сила и като идеен заряд е стократно по-голямо от така нареченото партизанско движение, с което ни набиваха главите, че било голямата работа. И това те запалва за историята. И така, изгонен от бригадата, нямайки пари за кино, лишен от джобните финанси, нямайки какво да правиш, попаднах на тези неща, които ме заинтригуваха и почнах да ги чета. И още от 10-ти клас започнах да чета подобна литература и бях решил в 11-ти клас, че въпреки така мераците на баща ми да ме прави икономист като него или да завърша право, защото това са били престижни специалности според неговите разбиране, аз реших да уча история. И когато се занимаваш с история, когато падна комунизма, беше ясно, че всъщност тези исторически факти и данни, които си научил, тази кауза, за която искаш ти да се посветиш на историята като наука, могат да бъдат реализирани по друг начин, чрез политическия живот.
Какво ще напише историята, съвременната история за вас? Какво изречение можете сега да кажете от днешна гледна точка, че би имало в учебника по история?
Какво ще напише? Обикновено смятам заредно за политически личности актуално да се пише поне 50 години след като не са актуални.
Той дема сега.
Но какво ще напише за следващата история, не знам. Зависи България каква държава е. Ако България попадне окончателно в лапите на крайния нихилистичен либерализъм, който иска да унищожи и унищожава на практика с всичките подобни джендерски, правозащитни и всякакви други в кавички организации, ако успеят да унищожат националното съзнание на българина, ако успеят да разбият така чувството му за етническа принадлежност, историческа принадлежност, сигурно в учебника ще пише, че съм бил някакъв последен мохикан на българския национализъм. Ако обаче успее да се пребори българския дух и той се възроди, може би ще напише, че имам някакви макар и минимални заслуги за това да се случи.
Отстъпчив ли е Борисов към либерализма, към Истанбулската конвенция, към прекаленото идеализиране, да кажем, на ценностните системи, които ни предлагат НАТО и Европейския съюз?
Те не само НАТО и Европейския съюз и много други
фактори. Казвам ли, защото това е така като желание, да.
Например, всички тези структури на Сорос, те си обслужват точно тази глобалистка идея. Също с какво е глобализма? Той какво отрича? Отрича суверенитета на държавата, отрича националната принадлежност, опитва се да ги унищожава, да ги притъпява, отрича религиозните, националните ценности. А всъщност какво беше пролетарски интернационализъм? Не беше ли същото? Само че има две различни цели. Едните смятаха, че унищожавайки идентичността на нациите и техните намерения да устояват общия си национален интерес, ще постигнат едно глобално комунистическо господство. Сега едни други хора смятат, че по този начин, когато разбиеш съзнанието на хората, когато националните държави нямат своите правомощия, света ще стане един глобален пазар за няколко десетки мултинационални компании, които смятат, че са важни консуматорите, не човека като човек със своето съзнание, национална принадлежност, ценностна система и така нататък.
Не знам дали ми чухте или отбягвате да ми отговорите от Стъпчев, Борисов.
Защото аз не мога да си намеря друго обяснение на въпроса, защо се опитваш от жените да правиш мъже, от мъжете жени, защо се опитваш да обясниш, че хората нямат нужда от националната си принадлежност, от собствената си история.
И от собствената си религия.
И от собствената си религия и ценностите, които всичко mm-hmm. това създава. Защо се опитваш да налагаш един модел в общества, които той е неприложим? Каква демокрация искаш да правиш ти в ислямските общества, където ислямът е съвсем различна идеология? Или, примерно, в Азия, където хиндуизма и будизма са нещо различно? Така че, на въпроса за Борисов. Борисов, като по-опитен политик от мен, в смисъл, той вече трети мандат министър-председател, не иска да подценява тези фактори като възможност да пречат. А те могат да пречат много пълноценно. И го правят, когато нещо не им харесва.
Добре, си измъкнах това, обаче отговор е верен.
Абсолютно верно е. Тъй като аз съм си говорил много по темата и знам неговите разбирания. Защо са разбиранията на всеки нормален човек в държавата.
Даже бих добавила и нещо, което може да прозвучи като комплимент, но и той разсъждава като мъж, а не като джендър.
Точно така, разсъждава нормално. Но тъй като натиска е силен, аз мисля, че в конкретния случай факта, че аз поставих въпроса и благодарение на това в Министерския съвет в обществото тръгна дискусия и не стигнахме до гласуването на тази конвенция, мисля, че не го разсърди особено. Даже напротив. Мисля, че ви дадох отговор на въпроса.
Обаче сега промъкват втори регламент, не знам дали знаете, регламент номер 2 в Европейската комисия, да се разрешат еднополовите бракове. Оттам смятате, че проистича и осиновяване на деца от еднополови?
Абсолютно. Вижте сега,
Европейската... И не знаете, че ако приемат, това ще стане надзаконно и задължително и за нас?
Няма как да стане, ако българския народ гласува на един референдум против едно подобно нещо. Съжалявам, но никой не може да не го наложи на сила. Какво ще ни изключат от Европейския съюз, ще ни изгонят? А как това ще се случи в някои други държави, които тези неща не ги приемат също? Как стане в една Унгария, в една Словакия, в други държави, в които... Всъщност истината е, че...
Унгария сега в момента я плашат с санкции и той даже Орбан заяви, че може и без европейските фондове, ако продължават по този начин.
И така го оплашиха, че Орбан спечели.
Трети път.
Печели за трети път, той е път с най-голямото мнозинство, което е получавал.
Харесвате ли Орбан?
Харесвам го, разбира се.
Какво му харесвате?
Харесвам го, защото първо е машкар, второто е човек, който защитава националния си интерес. Ние сме се запознавали с него за пръв път далечната 98-ма година, когато още не беше спечелил първите си избори и беше дошъл на някакъв семинар по линия на Европейската народна партия. Ако не ме лъжа паметта, беше още лидер на младежкото движение. След което оглави партията и спечели изборите и първия си мандат той се опита да върви по свирката на бюрократите в Брюксел, след което загуби изборите. Явно си взе добрите полуки.
Да, и 5 години беше извън политиката.
Точно така и се върна в политиката, както виждаме, но е незаобиколен фактор. Една държава има право на собствена национална воля и никой не може да отнеме това право. Още по-малко хора, които се опитват да налагат противоприродни или противохристиянски или противочовешки идеологии. Каква е разликата между съветската бюрокрация и бюрокрацията в Брюксел? Може би само в заплатите, които са в полза на брюкселската бюрокрация. Тежки, мудни догматици, схоластици, хора, които повтарят едно и също, клишета, в които дори самите те не вярват, но тъй като получават много добри заплати и имат своите привилегии, не желаят да се разделят с тях и се опитват да налагат идеологеми, които, честно казвам, нямат нищо общо за живия живот. Света се тресе от сблъсъка между цивилизациите на християнството и исляма. Войните в Близки изток продължават, обаче има едни чугунени глави в Брюксел, които смятат, че защитата на европейската сигурност, на европейските ценности, те са християнски, да подчертаем, не са важни, а е важно гей браковете. За тях гей браковете са много важни. Еми, добре, за българ.
А много ли гейове може би пък има в политиката там?
Еми, сега дори да има. Никой не им отнема правата, аз не знам. Да има държава в Европа, не говоря в Европейския съюз. В Европа, която по някакъв начин да ограничава геовете или различните. И България също. Аз не съм против това някой да има своите сексуални предпочитания. Нямам нищо против.
Но са против да ми... луковия марш да се манифестира това.
Не, против съм това някой да ми го налага и да ми обяснява на сила и да ме кара да се закълна в това, че секса между двама мъже е по-хубав от мъж и жена. Да се опитва да ми обяснява, че човечеството може да продължи и с хомосексуални връзки. При положение, че Европа е с най-ниската раждаемост от всички континенти, демографска криза, застаряващо население, и ти да стимулираш еднополови бракове, при които няма възпроизводство на човешкия род, това не го разбирам за логично.
Преди малко сбърках, като казах луковия марш, исках да кажа за гей парадите.
Ама не, гей парадите, извинявайте, нямам нищо против да си правят шоу, хепанинг и шоу, но да излизате да ми казват, че нямат права. Какви права нямаш? Ако дойдеш да те наймат в някоя фирма на работа и те ти кажат, ти гей ли си, да, гей съм, айде марш от тук, мръсен педерас, съгласен съм, че някой те обижда и нарушава правата. Но ако никой не те закача за това, ти можеш да работиш и хората те оценяват според образование, качество или ценз, и никой не те закача, за какви права говориш. Извинявам, ако си мъж и ми дойдеш с токчета, къса поличка и лакирани ногти, еми няма да те взема на работа. Така ги разбирам нещата. Но ако си имаш
засмях се,
приятел,
представих си ви вас с токчета с къса поличка и лакиранина.
Няма такива, които ще ми издържат, малко съм тежичък за токчета и къса поличка. Но не, това е причината да не съм на другия брег. Просто въпрос на разбиране и въпрос на усещане. Няма нещо против. Има хора, изчислено е няколко процента, 1-2% от хората, които се раждат, се раждат по този начин.
Да.
Ти не можеш да ги насилваш, да ги правиш други.
И като говорим за либерализма и за уважението към религиите и свободата и така нататък, новият проповедник на либерализма Макрон, който защити европейските права, мятайки ракета в Сирия, как го оценявате?
Той всъщност според мен не защити европейски права, а защити...
Казвам го, цитирайки вас.
Защитаваше собствения си рейтинг. Мисля аз. А и нещо друго.
А редно ли беше?
Според мен не. В края на краищата, затова има организация, която се нарича ООН. В нея има съвет за сигурност, има постоянни и непостоянни членове и те вземат решение за подобно нещо. Коалиция на желаещи е една нова терминология, която всъщност е механизъм да заобикаляш съвета за сигурност и ООН. Но Франция винаги имала своите имперски амбиции. Франция дълго време е владяла Сирия. И
да,
всъщност... Съжалявам, обаче Великобритания и Франция, които са основните виновници за това Близки изток да бъде по този начин разделен и разпределен след Първата световна война и оттам да следват всички проблеми до ден днешен, сега те да ми говорят за морал и права на човека, някак си казвам го като историк, подчертавам, не като политик, да не ми се разсърдят. Но какви са фактите? До 18-та година това е част всичкото това от Османската империя. Тогава англичаните и французите се опитват да спечелят съюзници от страна на арабите и на евреите. И на едните и на другите обещават всичко. На евреите обещават, че след войната те ще им създадат еврейска държава, което е вековна, хилядолетната мечта на еврейското население. Също време обаче обещават на арабите, че дадат една голяма Арабия. Всички арабски земи в една държава. Накрая излъгват и евреите, излъгват и арабите, не давайки държавност на еврейското население в Палестина и разделяйки арабския свят на много държавици, за да могат по-лесно да бъдат контролирани и налагайки своя протекторат. Великобритания върху Ирак и Египет, Франция върху Сирия и Ливан, имайки предвид, че Тунис, Марокко и Алжир са френски колонии. В един момент, ако човек се загледа в историята, ще види, че приказките за морала с историческите събития някак си не се връзват. А истината е, че всичко се случва в Близкия изток последните 20 години заради природните ресурси, гъста и петрола.
Като говорим за Макрон и за ракетите към Сирия, да отидем към президента Радев, който главнокомандваш по мирно време ли беше? Пък вие по време на война или обратното?
Не по време на война, но по принцип той си има своите правомощия, има правото да получава информация за състоянието на армия.
Пренебрегнахте ли го вие там? Нещо скрихте ли информация
не.
За удара в Сирия?
Няма нужда. Не съм така ли казал, не знам.
Така каза, че не е бил уведомен. Вие твърдяхте обратното, че...
Аз съм уведомил премиера и военното разузнаване на практика с информацията, която имаше, информира мен, аз премиера, за това, че тази нощ се очаква. Т.е.
А кой трябваше да информира президент?
И самото военно разузнаване, но аз мисля...
Така звучи много абстрактно военното разузнаване. Кой?
Не, аз мисля...
Генерал Боцев?
Не. Аз мисля, че не може да се говори за неинформиране. Предварителната информация, която имахме, тя е споделена. Конкретният част...
Говорите много общо.
Ми никой не го знаеше конкретният част. Знаехме...
Вие казахте ли му ало президента Радев?
И не мога да му кажа такива неща, ало президента.
Не, казах сега жаргонно.
Президентът е информиран, повервайте ми.
Писмено?
Писмено няма нужда. Аз го научих в 10 и нещо вечерта. Почивен ден беше едно писмено.
Как го научихте? Телефон?
Обади ми се, който трябва от съответната служба, която се занимава с тези работи и ме формира. И тъй като...
Това не е ли такава криптирана или как се нарича информация, да не се разправя по телефона?
Това се случиха са 2-3 часа. Да. Така че няма кога да
се крие,
за какво то се случи. И се случи точно в този тайминг, в който бяха...
Добре, и какво обаче мислите за президента Радев и неговите така... по-военно му изказани тези и за армията, и за въоръжаването, и не на последно, може би на първо място за самолетите Грипен, на който той е силен фен.
Вижте сега, по принцип той като бивш военен, темата с армията му е силна тема. Първо смятам, че той се опитва да се разграничи от поведението на предишния президент, който, честно казвам, много не се интересуваше от състоянието на армията, който не свикваше консултативен съвет с месеци, а президента, сегашният президент, използва своето законово право и го прави добре, за да покаже, че президентска институция работи. По отношение на армията, ние нямаме разминаване за това, че за армията са необходими повече средства и че е необходима модернизация. Имахме разминаване в една позиция само по отношение на новите самолети. А именно, той смяташе, че преди да се занимаваме с възстановяването и поддръжката на сегашните самолети, трябва преди всичко на първо място да купиме новите. Само че, знаейки, че това е процес, който не може да стане за половин година или за един месец, защото дори да имаш парите да си решил отидеш да си ги купиш, това не е магазин. Трябва да ги поръчаш, без значение от коя фирма. Те трябва да се направят. Тоест, минимум от сключването на сделката, минимум 2 години, а даже може би и 3, ще са необходими, за да минат, за да могат да се доставят самолетите, да се обучат пилотите и те да могат да бъдат функционални. И точно поради тази причина моята теория беше следната и аз се реализирам. Именно първо вървим двата процеса едновременно, паралелно. Проекта за закупуване на нови изтребители си върви заедно с проекта за възстановяване и поддръжка на тези, които съществуват. Той имаше, може би, опасенията, че правейки, възстановявайки старата авиация, ние няма да тръгнем да купуваме нови. Което мисля, че за още първите 3-4 месеца от моето битие на министра на отбраната разбра, че моето намерение...
Ще купуваме линия Грипен, я кажете истината.
Ами вижте сега, ще купиме онези самолети, които ни бъдат предложени на най-изгодна цена, условията за тяхната поддръжка са най-изгодни, който даде най-добра оферта. Лично аз смятам, че това е правилен подход. дали ще бъдат Gripen, дали ще бъдат F-16, дали ще бъдат F-18, дали ще бъдат Eurofighter, който направи най-доброто и изгодно.
Руската оферта, ако е най-добрата?
Руска оферта няма как да има, защото условието е самолетите да бъдат произведени в страна членка на НАТО или на Европейския съюз, да може постепенно, поетапно да преминаваме към европейските и натовските стандарти на въоръжение. Съвместимост с муниции, комуникации и така да. Просто руска оферта няма да има. Това е положението. Макар че трябва да кажа, ali, да бъдем откровенни, МиГ-35 е един прекрасен самолет. Бих казал наравно с самолети като F-16 или като F-18. Някои отношения.
Сергей даже... Хубавите, че Радев може да каже Каракачанов, вие какъв сте? Кашик ли сте? Какъв сте?
Не, аз съм ракетчик.
Ракетчик, ако Каракачанов се произнася за самолет.
Ами, чета. А и в края на краищата да служайки в ракетни войски, тъй като ние трябваше да ги събаряме тези самолети, още тогава съм чел. Това са добрите самолети. Въпросът е, че в края на краищата той има, разбира се, и други хубави самолети, но те са много скъпи, не са по нашите възможности. Както виждате, дори една част от по-богатите европейски държави не си го позволяват.
Като говорим за руските оферти, каква руска оферта ви даде на България вашия партньор Волен Сидоров от Атака, като посети Крим и тук предизвика големи... драми.
Аз не знам, що се правят тези драми от посещението на Волен и неговите изказвания по отношение на Крим. Според мен, ако той беше сменил политическите си позиции и приказване, ще да бъде по-тревожно, че нещо се случва. Той, което каза преди две седмици и което направи, го е правил и преди. Трябва ли човек, само защото е в някакво друго ниво на властта, да си сменя политическите убеждения?
Може би се очаква по-голяма прецизност.
Може ли да пушиме по-лесно открито?
Не.
Не може, добре.
Още 3 минути.
Добре.
Като каза да пушеното, Валерий Симеонов иска връщането на пушеното. Вие за ли сте?
Подкрепям го. Но, но връщането, аз го разбирам последния начин. Заведенията, които позволяват това, да бъдат разделени за пушачи и за непушачи. Както беше преди 10 години. Или пък, примерно, да има само заведение за пушачи и само за непушачи.
Вие ще приемете ли моето предложение? Ми, тия дето пият алкохол много миришат. Да вземем да направим зали за пиещи алкохол и за тия дето не пият.
Ама то има такива заведения. Има заведения, в които сервират само боза, наричат се сладкарници. Има заведения, в които...
Имах и друго предвид. Аз ще го съгласете, вие сте голям.
Знаете ли как са издавали лицензиите преди 9 септември за заведенията? Примерно сладкарница, млекарница от една страна, да. И питейни заведения. Тоест, питейни... Да, пиеш, отиваш да пиеш, това трябва да се правим на лоди, да го наричаме снек бар,
да.
Да го наричаме еди какво си.
Да.
Това е питейно заведение, хората отиват да пият там.
Ами, айде, що не забраним алкохол, забранихме цигарите. Вие сте пушач, и аз съм пушач.
Обичам...
Чакайте,
да попивам.
Ама сигурно не отивате да карате пил, не отивате да убивате, да крадете и да изнасилвате. Нали? Да. Но под въздействие на алкохола...
Това може да се случи.
Се случва. Под въздействие на цигарите не го не се случва.
И последствие на цигарите, за съжаление...
Какво е това лицемерие?
Лицемерие, но следствие на цигарите максимум може да отидеш при белодробния доктор, за съжаление. Това е факт.
И за цироза може да е следствие на алкохола.
Но всеки човек сам си прави сметката. Всеки сам си поема риска. Лицемерието е следното. Да говориш против тютюнопушенето, при положение, че производството на тютюн
от земеделските
производители е законно, даже се поощрява.
И си продаваме цигарите.
След което производството на цигари е законно.
Бандероли събираме.
Продажбата е законна и ти забраняваш употребата. А лицемерие от сорта, всъщност пак дойде от брюкселските бюрократи, които се чудят какво да правят. Нали, знаете, някой път дявола, като няма работа, какво прави народната поговорка? Няма да, не е много цинично.
А Валери Симеонов, добре ли работи като вице-премьер? Какво мислите?
Аз не съм наблюдаваш все пак. Ние сме равни по ранг.
Знам да, ама сте партньори в Обединени патриоти.
Определено активен по някои теми, виждате го, и това е според мен правилно за тютюнопушенето. Активен е по много въпроси. Сега някои от нещата ги споделям, други не ги споделям.
Какви отношения сте?
Нормални. Сега.
Нещо напоследък, имате ли коалиционни съвети?
И сега го се виждахме буквално преди няколко дни.
Не е въпросът да се виждате, а да имате някакъв резултат.
Коалиционни съвети не сме правили скоро. Вижте, малко италианско семейство сме ние.
Кои вие, патриотите или и ГЕРБ?
Патриотите. Както се казва, единни в многообразието, нали? Такъв беше девиза на Европейския съюз. Единни в многообразието. Ние сме различни. Аз, Сидеров и Симеонов сме различни хора. Трите политически формации имат много общи неща в политически план, но те са различни. Управляват се по различен начин. Имат различна мотивация за много от нещата.
Изкарате ли цял мандат?
Това не зависи от Корнелия Нинова или от някой, които много им се влиза във властта. Зависи от това дали ще си вършим работата. Ако си вършим работата, аз мисля, че ние сме един добър коректив във властта. Много от нещата, които, примерно, в предишния мандат реформаторите не ги интересуваше и не ги правеха, и Борисов ги пропускаше. Сега ние сме нещо като някакъв коректив. Поставяме едни теми, които всъщност са теми, по които и той има същото разбиране. И мисля, че работим добре, разбираме се. Добре, сега разбира се, търкания в парламента има. Господин Цветанов е известен така с хитринките си, които от време на време организира.
И вие говорите за Цветанов като Радев за него хитринките.
Не, говоря за такива неща. Някой път предпочита да си намери някакви гласове от Воля, примерно, отколкото да проведе един по-дълъг и може би неприятен разговор с коалиционните.
Вие не харесвате Цветанов?
Не харесвам начина, по който, когато ние имаме някакво различно мнение, вместо да дебатираме по този въпрос, се заобикаляме и си търсиме така патент.
А казал ли сте му?
То е видно.
Казали не е видно. Цветанов, виж какво. Не да и постъпва по този начин.
Казали сме го, разбира се.
И той?
Казва, че няма такива неща.
Като споменахте Корнелия Нинова преди малко, забелязахте ли, че на 1 май тя даже имаше дрон в небето, за да се заснеме протестната манифестация срещу корупцията и бедността?
Вижте, и медиите го използват, и други. Всъщност ВМРО беше първата политическа формация, която използва дрон. На затварянето на границата между България и Турция използвахме дрон, да, за да видим колко автобуса се натрупват и как реагират турските власти.
Не, аз сега ви питам не с ироничен привкус и да иронизираме Корнелия Нинова, да ви питам...
Те дрони са по няколко сотин лева.
Тази манифестация на 1 май, вие даже си направихте труда, вие като вице, Томислав Дончев като вице и финансовия министър Влади Горанов, сега да направите един политически анализ.
Това
беше отговор ли?
Така се случи.
Аз ви попитах, тримата тенори ли бяхте?
Ако бяхме тръгнали по тържества, нямаше да може да се съберем. Но още в петъка с премиера Борисов и с Томислав Дончев ходихме в Търговище, за да гледаме терем Хан Крум. Военния завод, в който ние имаме намерение да правим бронираните машини. Предишния ден бяхме разговаряли пак тримата с премиера по тези въпроси.
Да, затова ви попитах аз, тримата тенори ли сте, тримата басови или тримата баритони?
По конкретна тема за проектите за модернизация на армията сме тримата, от които зависят нещата. Военният министър, който трябва да направи съответно.
Не сте тримата от запаса или тримата глупака, сега също ми за други трима.
Тримата глупака, мисля, че между тримата няма чак толкова глупави.
Така.
Но от запаса сме и тримата. До толкова, доколкото всички сме ходили войници и сме от запаса.
2 минути за финал. Западните Балкани и Турция. Политиката на Борисов, ВМРО.
Абсолютно правилно. Както знаете, от много години аз говоря като лидер на ВМРО, било депутат, било извън парламента, че България има едно поле за действие и това са Балканите. По две причини. Първо, исторически, България има своите ангажименти към някои от балканските страни. И второ, ако България иска да бъде фактор в Европа, тя трябва да бъде фактор на Балканите. Какъв е български интерес? Максимален ред, спокойствие и мир на Балканите, защото всички тези граждански войни, размирици и проблеми, които съществуваха и съществуват до днешен, на практика нанасят икономически вреди на България. Прогонват чужди инвеститори. Аз съм бил свидетел, когато в Щатите съм агитирал една от големите компании да инвестира в България. Това беше преди 20 и няколко години, точно в разгара на гражданската война в Югославия. 94-та година. И на картата изпълнителният директор на тази фирма гледа и казва, да. Ама тук на голямата карта си представете, като сложиш пръст върху Югославия, България е така от другата страна на пръста. Ама те там се бият и се колят. Не, ще изчакаме. Не е перспективно.
А перспективно
може,
ли е?
Може да дойде конфликт и при вас.
Перспективно ли е да според вас ще се постигне ли наистина едно морално, да го кажа, най-общо обединение на Западните Балкани, защото не искам да влизам в отделната страна.
Би следвало, ние имаме общи проблеми. Общи проблеми, свързани с липсата на инвестиции, общи проблеми, свързани с липсата на комуникация. Извинявайте, ама Европейския съюз развива не знам си колко коридори транспортни навсякъде. Между балканските държави, ако искаш да тръгнеш от София и да стигнеш в Черна гора или в Сараево, което дори до Скопие, което само на 200 км от София, губиш много повече време, защото няма нормални пътища. Нямайки нормални пътища, нямайки жп връзки между тези балкански държави, нямайки магистрали между тези двете държави, нямайки дори нормални пътища, няма как да има икономическо развитие и бизнес. Така че политиката на Борисов в това отношение е правилна. Участвам в неговото създаване и подкрепям изцяло.
Страшно ви благодаря за това интервю и успех и да издържите целия мандат.
Както се отговаряше в казармата, ще стараем.
Благодаря. Благодаря. Довиждане.